Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekord on nädala kaja teie ees 7 intervjuuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 25. 29. oktoobrini aastal 2021. On üks koguduse juubelikõnelus, laste ja noorsootöö tegijate tunnustamise jutt, piibliõppe hooaja tutvustus, oikumeenilise aastapreemia kandidaadi otsimine, külastame ka üht Tartu kiriku kellatorni, kuuleme vähiravifondi viimase aja tegemistest ning lõpetuseks ka üks Pereraadio köögipoolelt pärit kõnelus. Soovin teile head kuulamist!
Nädalakaja.
Nädalakaja esimene intervjuu on juubeliteemaline. Eesti Metodisti kiriku Sakussaare kogudus tähistab pühapäeval 31. oktoobril oma 20. juubelit. Pereraadio poolt annab selle koguduse pastorile Hans Lahile õnnistussoovid üle hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Eesti Metodisti kiriku Sakussaare kogudus tähistab pühapäeval oma 20. aastapäeva ning nüüd on meil telefonil pastor Hans Lahi, et sellest natuke lähemalt rääkida. Kuidas juhtus nii, et 20 aastat tagasi sündis Sakussaare kogudus? Mis on selle lugu?
Lugu ulatub tagasi kaugemale ajalukku, siis kui vabaduse tuuled hakkasid puhuma ja 90. aastate algul tekis Viitna kanti. Viitna külas üks grupp usklikke, kes kogunesid ja hakkasid siis palvetama ümbruskonna inimeste pärast ja vaimuliku ärkamise pärast. Ja kuhu siis meie ka koos abikaasaga sattusime. Ja aastate pärast, kui see grupp enam selles majas koos ei saanud käia ja meil oli valminud just kodumaja, oli ka ette valmistatud ruumid selleks, et koguneda, siis hakkasime palve koosolekuid pidama meie kodus. Nii et selles mõttes me oleme nagu kodukogudusena alustanud ja hiljem 1994, kui Eesti Metodisti kirik alustas seminariga, kuhu ka mina sain õppima minna, 1998 lõpetasin seminari ja pärast prooviliikmeks olemist siis 2001 mind ordineeriti vanemaks ja selle aja peale meil oli juba palvegrupp meie koguduses koos käinud meie kodus. Meil tegutses ka juba pühapäevakool. Peab ära mainima, et me olime tolla ajal Eesti Metodisti kiriku Tapa koguduse liikmed. Me nagu kasvasime välja Tapa kogudusest. Tollaegne Viitna grupp, kus me koos palvetamas ja piiblit tugemas käisime ja seal käis ka Tapa koguduse vanem pastor Endel Rang sageli meid külastamas ja hiljem me liitusimegi selle kogudusega. Ja selle koguduse ja pastori toel me alustasime siis ka siin vaimuliku tööd ja nii nagu ma nimetasin, meil juba tegutses ka pühapäevakool. Kuna meie asume Viitna lähedal 2 kilomeetrit Viitnalt ranna poole, siis Palmse Võsus suunas, kus on siis Sakussaare küla, kus me elame ja tegutseme. Siin lähedal Palmse mõisas oli ka omal ajal mõisakool või selline kuueklassiline algkool, kus siis õppis päris palju ümberkaudseid lapsi, kus ka meie lapsed käisid õppimas ja ümbruskonnast. Koolist siis hakkasid lapsed ka meil käima pühapäeva koolis. Nii et meil oli paremad inimesed, oli ka lastetöö ja siis ka sotsiaalhoolekanne või abistasime siis vanemaid inimesi ja noori peresi või vähekindlustatud peresi. See kuulus ka meie töövaldkonda. Nii et 2001, 26 oktoober toimus siis koguduse asutamiskoosolek. Tollaegne Eesti Metodisti kiriku superintendent Olav Pärnamets oli siis juhatamas ja sisse õnnistamas seda tööd. Nii nagu ma mainisin, 1997 me alustasime juba meie vastvalminud kodumajas palvegruppi tööga, nii et 4 aastat me töötasime tapakoguduse kõrvalt ja siis 2001, 26. oktoober oli see tähtpäev, kui siis registreeriti nagu meid ametlikult Eesti Metodisti kiriku Sakussaare koguduseks. Nii et küllalt pikka ajalugu, aga detailidesse ei saa praegu ajapuudusel laskuda.
Nii et kogudus oli tegelikult olemas juba tunduvalt varem kui ametlikult?
Kui ametlikult seda kinnitati või registreeriti. Jah, 4 aastat kusagil me olime juba varem tapakoguduse kõrvalt koos käinud, aga siis aastast 2001 oktoobrikuust, oktoobri lõpul oli asutamiskoosolek, mida me siis nüüd, mis tähtpäeva me nüüd 31. eeloleval pühapäeval tähistame 20 aastat, siis iseseisva kogudusena. Siis algas juba iseseisev töö. Siis me vormistasime end Sakussaare koguduse ja Sakussaare koguduse liikmeskonnana.
Te juba rääkisite natukene, milline oli see kogudus tol ajal, milline töö seal toimus, aga kuidas te iseloomustaksite oma kogudust praegu? Milline see on?
Inimesed on väga toredad, väga avatud. Õhkond on meil hea vaimulik atmosfäär. Aastatel 2009 sealt edasi, ligi 10 aastat, ma olin ka kõrval, mind määrati Rakvere koguduse pastoriks ja siis Sakussaare kogudus oli ka väga toetav selles mõttes, et mul oli siis teenida 2 kogudust ja koguduse liikmed olid väga toetavad ja külastasime üheskoos erinevaid kogudusi ka varem, et selles mõttes meil oli hästi tihe suhtlemine ümberkaudsete kogudustega ja mida iseloomustuseks tuua veel, et me oleme ka olnud inimestena väga avatud ka teistele kogudustele ja üldse inimestele, et kõik on teretulnud, et me ei ole selles mõttes kuidagi ei taha olla oma ette või kinnis, et meil on hästi palju külalisi käinud ka väljaspoolt nii Eestist kui välismaalt. Meil oli ka sõpruskogudus, kes meid toetas vahepeal Ameerikas, Chapelwoodis ja head kontaktid Põhjamaadega, Rootsi ja Norra sõpradega, nii et hästi, hästi avatud liikumine ja selline missionimeelsus on olnud. Et võibolla ma nüüd läksin küsimusest natukene kõrvale laiema.
Ei, vastas suurepäraselt. Te ei ole jätnud tähelepanut, aga kogukonda. Kuidas te olete jõudnud abivajajateni ja kuidas on õnnestunud neid aidata?
Eks ikka põhiliselt isiklike kontaktide kaudu ja nii, kuidas ka Jumal meid on kokku viinud teatud inimestega. Oleme olnud siin koos abikaasaga hooldajaks paarile vanemale inimesele, aga oleme saanud jagada toidu abi ja mis on väga iseloomulik olnud juba siis alguses väikse gruppina me käisime nii-öelda nagu talguvormis aitamas ühiselt teha ühiseid töid, mis iganes, kellel oli vaja seal aias mingit tööd teha või küttepuid valmistada või teinekord transportiga aidata. Et selles mõttes me suhtlesime kogukonnaga ja koostöös ka ümberkaudsete kogudustega. Oleme koos siin aastaid tagasi andnud välja ühist sellist koguduste lehte, kus siis inimesed on saanud natukene lugeda ka meie koguduse tööst ja seal on kirjutisi, jutlusi, tunnistusi erinevalt. Eks see hingehoid on ka olnud väga oluline, eriti viimastel aastatel seoses selle pandeemia tulekuga, et inimesed vajavad nii hingeabi kui ka füüsilist abi.
Suur tänu, Hans Lahi, rääkimast oma kogudusest ja rõõmu kuulda nii elavast ja missionimeelsest kogudusest. Õnnistusi teile ja palju õnne 20. aastapäeva puhul.
Suur tänu teile, nii et eeloleval pühapäeval me siis tahame tänu Jumala teenistusena tähistada seda 20 aastat.
Nädala kaja.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku laste- ja noorsootöö ühendus tunnustas hiljuti Tallinna Kaarli kooli ja lasteaia õpetajaid õpetlike videode tegemise eest. Videod tehti kannatusajaks, ülestõusmispühadeks ning adventi- ja jõuluajaks. See tõi laste- ja noorsootöö ühenduselt neile aastasündmuse tiitli. Ja teemast räägib lähemalt Kaarli koguduse diakon Meelis Holsting. Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Auli-Marta Humal.
Laste- ja noorsootöö ühendus tunnustas aasta teona Kaarli kooli ja lasteaeda õpetlike videode eest. Meiega on eetris Meelis Holsting, koguduse diakon. Kust tuli mõte videosid hakata tegema?
No, mõte põhjuseks tegelikult on ka praegu meid kimbutav koronaviirus. Et kui 2019. aasta kevadel koolid kinni pandi ja hakkas vaikselt selgeks saama see, et ülestõusmispühi, kirikuaasta kõige tähtsamaid pühi me koolina, kooliperena koos tähistada ei saa, siis hakkasimegi mõtlema seda, et kuidas me saame ikkagi nagu kogukonnas neid pühi tähistada ja kuna hakati juba ju tegema ka esimesi videoülekandeid jumalateenistustelt, siis tundus loogiline, et selline video teel pühade tervituse või pühade teema käsitlemine tundus igati loogiline ja nõnda tegelikult see mõte alguse sai, et esialgu oli tõesti plaan, et katame ära nende videotega ainult ülestõusmispühade ringi, aga siis vaatasime edasi juba, et no, tegelikult võiks ju siis ka teistest suurtest pühadest juba rääkida ja nõnda need videod ajapikku sindima hakkasid.
Te olete üles ributanud videosid Facebooki lehele ja YouTube'i. Kuidas need jõuavad koolipereni?
Nad jõuavadki koolipereni siis niiviis, et me jagame oma siis stuudiumi ja kooli teiste kanalite kaudu seda informatsiooni. Ja täna on see püha ja selle pühade kohata video leiab siis meie kooli YouTube'i kanalilt. Koolipere liikmed on olnud varmalt neid videosid sealt vaatama.
Väga ilusad ja professionaalsed videod, mida olete valmistanud. Kas on kooli peres keegi video huviline või olete te tellinud, palunud, et keegi professionaalne töötaja seda teeks?
No tänapäeval on ju video tegemine tehtud üsna lihtsaks selles mõttes, et sul on vaja videokaamerat ja tõesti võib-olla natukene huvi selle valdkonna vastu, et oleme need videod küll teinud kõik oma koolipere jõududega selles mõttes, et julge peale hakkamine ikkagi on pool võitu. Ja eks meie oskused ka nende videode tegemise käigus pisut on arenenud. Tõepoolest lisaresurssi, välja arvatud siis meie õpetajate aeg, mida nad on pühendanud nende videode tegemisse, me kasutanud ei ole.
Need videod, mida te olete teinud oma koolipere jaoks, on jõudnud ka laiemale vaatajaskonnale. Mida tähendas teie jaoks seda, kui saite tunnustuse laste noorsoot ühenduselt?
Ma olen seda juba varem kuskil öelnud, et alati on tore, kui märgatakse. Ja kahtlemata oleme me laste ja noorsoot ühendusele selle tunnustuse eest väga tänulikud. Aga võib-olla tõesti isegi rohkem rõõmu on teinud see, et nad on leidnud sellist laiemat kasutust. Et tõepoolest meie enda ju esimene mõte oli teha seda oma kooliperele, aga panime nad avalikult üles just nagu selle mõttega, et võib-olla on kellegil teisel ka veel nendest kasu. Ja tõepoolest olen kuulnud siit ja sealt, et need videod on üles leitud, et neid on kasutatud küll pühapäeva koolitöös, aga ka teistes koolides, nii et see teeb ainult rõõmu.
Videodes olete kasutanud tõesti oma kooli õpetajaid.
Kas... Jah, see oli nagu üleskutse me oma koolipere keskel, et kes on nõus neid tegema, et kes on nõus kaasa lööma ja tõesti rõõmus oli ka sellest, et väga paljud õpetajad olid valmis tulema tegelikult töövälisel ajal, sest üsna sageli õnnestus neid videosid teha siin nädala vahetusel või siis peale tööd, et see oli ka tegelikult ka kooliperet ühendav ettevõtmine, et ühest poolt hoidsime koos, nagu üritsime pakkuda kooli laiemale kogukonnale midagi, aga oli tore väljakutse ka oma kooli õpetajatele.
Te ütlesite, et see ühendas teie kooliperet just see tegemine, et kas videode vaatamine internetis on olnud Jaa, see kindlasti on olnud ühendav sellepärast, et te näete oma koolipere, te näete neid inimesi, kes kaastöölised ja see on kindlasti nagu ühendav, aga kas ainult videotel põhinev suhtlus või selline kooshoidmine on piisav?
Ei, kindlasti mitte ja ma arvan, et see on ka üks asi, mida me igapäevases koolielus nüüd viimasel ajal oleme tunnetanud, et sellele paarile aastale, mis me nüüd oleme niiviisi vahelduvalt saanud natuke koolis käia ja enamuse aja ju kodus õppinud individuaalselt ja õpetajad näinud ainult video või interneti vahendusel, on kindlasti omajagu nii-öelda karuteene teinud erinevatele koolitraditsioonidele, sellepärast, et selliseid kogukondlikke üritusi on saanud ju olla minimaalselt. Et nüüd, kui meil ka kahenädalase edasilükkamisega küll toimus lõikustanupüha laat, see rõõm sellest koos olemisest ja koos tegemisest füüsiliselt ühes ajal ühes kohas olemisest oli näha, ma arvan, kõikide osalejate näost.
Te olete nüüd teinud videosid peaaegu aasta, et kas uutel pühadel on plaanis uued või need, mis on?
No me praegu konkreetselt plaani teinud ei ole, et need, mis on olemas, on olemas. No meil on jah, selline tore loominguline koolipere, et kui uued mõtted tulevad ja neid on just otstarbekas video teil vormistada, siis me kindlasti teeme neid videosid juurde.
Suur tänu teile sellise väikese hetke eest. Mis on see sõnum, mida te soovite edasi anda veel kuulajatele?
Et püsigem terved, siis saame ka koos olla ja koos olemist nautida.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval alustab uut hooaega Tallinna Oleviste koguduse kool. Millega täpsemalt on tegu, kuuleme koguduse pastorilt Veljo Kapteinilt, kellega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Sel pühapäeval 31. oktoobril on Oleviste koguduse kooli õppeaasta alguspäev ja pastor Veljo Kaptein on nüüd meil telefoniliinil.
Öelge hakatuseks, mis on koguduse kool?
Koguduse kool on selline tore võimalus Jumala rahval, eelkõige koguduse liikmetel, tulla kokku ja õppida koos põhjalikumalt Jumala sõna tundma. Et Oleviste kogudusel on selline kauaaegne traditsioon. Juba koguduse algusaastatel olid väga hinnatud piiblitunnid, olid neljapäeviti, mida käisid kuulamas väga paljud inimesed, mitte ainult kogudusest, vaid ka väljaspoolt ja neid pidasid pastorid Osvald Tärk ja Oskar Olvik. Aga läbi aegad on Olevistes ikka neid piiblitunde ja piiblikoole peetud ja nüüd viimased aastad ongi olnud nii, et oleme käsitlenud kogu piiblit. Meil oli siin piibel läbi rongi akna 3 aastat tagasi ja see oli väga populaarne ja Maarja Kabel oli rahvas täis. Ja eelmisel aastal me käsitlesime Heebrea kirja ja nüüd siis sel aastal on meil teemaks Jeesus elu. Et tahame põhjalikult õppida tundma meissanda Jeesuse Kristuse elu.
Programm on pikki põhjalik, kannab meid sügisest läbi talve kevadesse välja. Võib-olla räägite veel natukene teemade valiku põhimõtetest ja esinejate valiku põhimõtetest.
Meil on nii, et meil on see piiblikool on 1x6 ja kui me mõtlesime, et me võtame Jeesus elu, et see on ju tegelikult väga põhjalik ja seal oleks väga, väga palju rääkida, aga kui meil on 8 piiblikooli tundi, noh, oktoobrist alates kuni maini iga kuu, siis me pidime võib-olla tegema sellise valiku, et me räägime Jeesuse põlnemisest, Jeesuse sünnist, sünni ettekuulutustest, Jeesuse õpetusest, tema jüngritest, ka palvetest, mida Jeesus palvetas ja loomulikult Jeesuse kannatus ja turmi üles tõusmine on ju väga, väga lai ja sügav teema, kogu see Jeesuse passiooni teema, et miks inimese poeg pidi tulema ja kannatama ja noh, kui võtame Markus evangeeliumi, siis Markus evangeeliumi kohta on ju lausa öeldudki, et see on nagu pikk passiooni lugu pika sissejuhatusega. Aga ka Jeesuse taastuleku teema on väga aktuaalne, nii et sellega me lõpetame. Aga kindlasti me räägime ka imedest, tervendamistest, kõik, mida Jeesus tegi, et me proovime tegelikult ikka minna nii süvitsi, kui vähegi saab. Tänapäeval ikkagi see lugemine on jäänud nõrgemaks, inimesed on rohkem oma seadmetes, arvutites, aga tegelikult piibli lugemine ei ole väga, väga selline populaarne või et inimesed nagu võtaksid aega ja loeksid. Elu on kiire ja kui keegi tuleb ja seletab Jumala sõna, siis me oleme väga tänulikud selle eest. Ja nüüd kõnelete valikutest ma ütleks niimoodi, et me oleme teinud lihtsalt sellise valiku selle järgi, kes seda teemat ka väga hästi valdavad, näiteks Arne Hiob, Tallinna Jaanikoguduse õpetaja, on kindlasti väga tugev sellel alal, ka pastor Joosep Tammo, et meil on ka mõningad sellised külalislektorid, Urmas Roosima Tartu Saalemi kogudusest ja ka Leho Paldre Tartu Kolgata kogudusest on siis sellised külaliskõnelejad ja ka oma pastorid ja vennad on piibid seletamas koguduse pastor Rait Õnnori, pastor Siim Teekel ja ka ma ise teen sel aastal kaks piiblitundi.
Te ütlesid alguses eelkõige koguduse liikmetele, aga kas ainult?
Meie koguduse kool on olnud avatud ja üllatus oli see, et kui nüüd siis koronakriis algas või ütleme siis eelmisel aastal, kui me tegime Heebrea kirja seletusi, siis läbi YouTube'i ülekande oli neid vaatamisi seal mõnel piiblitunnil üle 1600. Oli vist 1700 ja veel seal midagi peale. Eks osad vaatajad ja kuulesid ka mitu korda, sest see koguduse kool kestis 2 tundi. Ja eks seal seda kuulamist ja süvenemist oli. Et ma mäletan, et üks koguduse vend isegi ütles nii, et ta kuulab seda lõiguti niimoodi poole tunni kaupa tööle minnes ja töölt tulles. Et kuidas keegi omale selle rütmi siis nagu niimoodi leidis. Aga noh, kohal olijaid oli muidugi eelmisel aastal vähem, kuna ka siis see koronakriis piiras meid ja ka kirikus pidime olema hajutatult ja vahepeal lausa suletult. Kirik oli ka suletud, nii et selle võrra ütleme selline koos käimine piiblikoolis võibolla kannatas, aga tõesti ma olen näinud seal inimesi on nelipühikogudusest, on luterlikest kogudustest ja meie naaberkogudustest, et keda Jumala sõna huvitab ja kes tahab, kellel on südames, et need on kõik tere tulnud. Et see piiblikool on jah, võib öelda, et ta on nagu avatud. Kõik on omamoodi vaba kuulejad seal. Et varasematel aastatel me tegime töötegijatele ja siis me pidasime ka sellist kindlat arvestust, et kes selle piiblikooli läbib, saab ka tunnistus, aga nüüd need 2 viimast piiblikooli me oleme teinud küll nii, et inimesed saavad käia ja kuulata ja kui keegi nüüd tahab tõesti, et saada mingit tunnistust või täiendkoolitust või noh, siis me need tunnistused kanname, kui keegi soovib, aga jah, põhimõtteliselt on ta selline vaba avatud kõigile.
Kas sel aastal on ka veebi ülekanesest, kas või see sama number 1600, mis te ütlesite, Maarja Kapelisse nii palju inimesi kindlasti ei mahu?
Jaa, nii nagu meil on ka need koguduse jumalateenistust ülekanded on YouTube'is, nii on ka siis piiblikool jälgitav. Küll otse ülekandes, aga siis ka pärast saab järel vaatamisest vaadata.
Ja, mis on koguduse koolile seatud eesmärgid või mis tulemused ootate?
No eesmärk on ikkagi, et Jumala sõna tundmine kasvaks, nii nagu kui me loeme apostlite tegude raamatust, kui apostel Paulus oli 2,5 aastat seal Efesoses ja õpetas Türannuse koolis jüngreid, siis seal on öeldud, et Jumala sõna kasvas. Et inimeste usk kasvas Jumala sõnasse, tundmine, Jumala kartus kasvab ja ega me elame sellisel ka segasel ajal, kus on nii palju erinevaid õpetusi ja õpetusvoolusid ja see on väga tähtis, et milles me jääme püsima või mis aitab meil püsima jääda nendel aegadel, kus me ka praegu elame. Ja ma usun küll, et see, mis meil aitab püsima jääda, on Jumala sõna. Et kui Jeesus ise on öelnud ka seda, et maa ja taevas hävivad, aga minu sõna ei hävi. Ja Johannese kirjast me ju loeme ka seda, et seal on öeldud nii hästi, et maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmisse püsib igavesti. Eks see meie eesmärk ongi, et Jumala rahvas ja kristlased saaksid varustatud ja saaksid kinnitatud käima Jeesuse järgi ja järgima teda.
Sel pühapäeval algab Oleviste koguduse kooli uus õppeaasta. Suur tänu teile, pastor Veljo Kapteen, selle hommikuse jutuajamist ja palju õnnistust koolile ja palju õnnistust teie tööle.
Teile ka palju õnnistusi.
Nädala kaja.
Eesti kirikute nõukogu pakub igal sügisel võimalust esitada kandidaate oikumeenilise aastapreemia saamiseks. Ongi veel peaaegu nädal aega võimalik kedagi sel moel esile tõsta. Asjast räägib meile lähemalt Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus, kellega vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Alanud on Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia konkurss. Sellest olen palunud rääkima Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri Ruudi Leinuse. Kui kaua on Eesti Kirikute Nõukogu juba oikumeenilist aastapreemiat välja andnud?
Oi, seda me oleme olnud päris kaua ja juba üle 10 aasta.
Kellel on võimalik aastapreemia osaliseks saada?
Et seda me ei olegi nii täpselt määratlenud, kellel on õigus, aga meie ütleme, et aastapreemia antakse silmapaistvate saavutuste eest oikumeenilises valdkonnas, et mis siis on kaasa aidanud Eesti ühiskonnas, kas kohal, mingis piirkonnas või laiemalt terve Eesti peale, nii et on õigus saada üksikisikul, on õigus saada kas kogudusel või ka mõnel organisatsioonil, kelle tegevust on märgatud ja keda siis soovitatakse ka tunnustada tehtud töö eest sellel aastal.
Kes ja millega seoses on näiteks varem oikumeenilise aastapreemia saanud?
Oi, siin on saanud näiteks ka Pereraadio tehtud töö eest oikumeenilises valdkonnas, on saanud organisatsioone, kogudus, üksikisikuid, ka perekond on saanud perekonna töö edendamise eest, nii et väga lai ring inimestest ja organisatsioonidest, kellel on see osaks saanud.
Kes võivad kandidaate esitada ja kuidas see käib?
Kandidaate võivad esitada kõik, põhimõtteliselt üksikisik võib esitada ka kas organisatsioon, selle on mõeldis kas kogudust või MTÜ-d ja esitada saab need kirjalikult või siis e-posti teel, kui on tihi jalgirjastatud ja andmed, mida me ootame lisaks sellelt põhjendust, miks just see esik on väärt aasta preemiat. Need andmed on ära toodud Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljel www.ekn.ee ja ka ajalehes Eesti Kirik. Ilmub vastav kuulutus, nii et infot me oleme levitanud ja ka Kirikute Nõukogu Facebooki leheküljel, nii et liiab üles need andmed, mida me ootame siis, kui esitate kellegi aastapreemia saamiseks. Et, ja aega on praegu päris palju 5. novembrin meil aega esitada neid kandidaate.
Et on siis veel aega mõelda ja esitada avaldus.
Ja aega mõelda ja kaaluda ja ka siis kandidaat ka esitada.
Kes ja kuidas teevad otsuse, kes esitatud nominentidest oikumeenilise aastapreemia lõpuks saab?
No, Kirikute Nõukogu tööpraktika on nõnda, et kõigepealt juhatus, kes on kolme liikmeline presidenti, kaks asepresidenti, vaatavad laekunud ettepanekud üle, kui need on kõik vastavad tingimustele, siis esitatakse töö koosolekule, mis on kord kuus ja siis ka novembrikuus, 18. novembril töö koosolek, kus on 10 kiriku esindajat ja nemad siis vaatavad esitatud kandidaadid üle ja siis toimub vajadusel hääletamine, hääletustulemuste alusel määrataksegi aastapreemia.
Kui palju avaldusi on varasematel aastatel laekunud?
See on ka väga erinev olnud. On 1-2 avaldust, on 5-6 avaldust ja ikka on alati olnud kandidaate, nii et meil on valiku võimalus olnud päris suur ja mõnel aastal isegi on see valiku tegemine üpris raske olnud, kuna tundub, et võrdväärseid kandidaate on rohkem kui üks, et kelle vahe seda preemiat siis jagada.
Ja see on kindlasti suur tunnustus inimesele, kes selle lõpuks saab.
No see on kindlasti suur tunnustus, seda saab tänukirja, ta saab ka rahalise preemia, seda siis tutvustatakse ka ajalehes, ajakirjanduses, nii et igal juhul. Ja see on ikka väärt tunnustus.
Lõpetuseks, milline oleks teie soov kuulajatele tänasesse päeva?
Tänasesse päeva oleks soov, et mida Jeesus Kristus ütles ka, et otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. Et mitte taotleda isiklikke huvisid, isiklikku positsiooni või vastanduda teist kellegiga, vaid otsida kõismast Jumala riiki ja seal tuleb ka kõik muu vajalik.
Suur tänu teile, Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus selle intervju eest ja õnnistatud päeva!
Õnnistatud päeva ka igale raadiokuulajale!
Nädala kaja.
Järgmine intervju kutsub meid kaasa Tartu Pauluse kiriku kellatorni. Seal on koha sisse võtnud õpetaja Kristjan Luhamets, kes räägib meile nüüd nii mõndagi põnevat selle erilise koha ajaloost ja ka ühest uuendusest, mis Pauluse torni külastada soovivatele inimestele kasulik teada oleks. Temaga kõneleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Selleks, et pääseda Tartu Pauluse kiriku torni, ei pea rännumehed ja teised huvilised enam kantseleist võtid küsima. Iga ühel on võimalus avada torni uks 2-eurose mündiga. Telefoni liinil on õpetaja Kristjan Luhamets.
Seni sai torni võtmega. Miks tegite sellise muutuse?
Torn on kõrgel. Torni uks on vaja lukust lahti teha ja jälle lukku tagasi panna. Selleks, et kiriku töötajad ei peaks kogu aeg üles ja alla kõndima, siis on nüüd uks natukene automaatsem. Paned mündi sisse, läheb ise lahti, pinni läheb täiesti tasuta. Praktilisel põhjusel see teeb meie enda elu lihtsamaks. Ma loodan, et kui inimesed näevad, et nad sellega meile tüli ei tee, siis on neil ka rohkem rõõmu sinna torni minna.
Räägime tornist. Ilmselt ei ole Eestis väga palju inimesi kui teie, kes Eestimaa kirikutest rääkida oskab. Kui teie peaksite nii-öelda iseenda raadiosaate formaadis rääkima Tartu Pauluse kiriku tornis, siis kuidas te seda teeksite?
Väga hea küsimus. Siis ma hakkan ajalugu rääkima, millal torni ehitati, kuidas tehti. Et see asi lihtsam oleks, tulin ma praegu siia ülesse, nii et hetkel ma olengi tornis, olen kellade juures ja kui ma seda kellasin koputan, ma ei tea, kas te kuulete.
Väga hästi.
Kella häält. See on suurem kell, kaalub 1200 kilo ja selle peale on kirjutatud, et mina olen hüüd ja hääl. Ja üleval on teine kell veel, mis on natukene väiksem, ainult 800 kilo. Võibolla kostab midagi ka sellest.
Väga hästi kostab.
Käega lõin, sest kui ma tõmmaksin tilaga, siis oleks heli lõhki ja ei kostaks midagi. Aga selle peal on, mina olen kiit ja keel. Nii et need kaks kella on tuleval aastal saavad 100-aastasteks. Need on valatud Pohumis, Ruurimaal. Sellisel keerulisel perioodil, kus saksalased ja prantslased ei olnud kokkuleppele jõudnud kummale riigile, see piirkond kuulub ja Pauluse kogudus oli need kellad tellinud firma käest, kes oli Saksamaal, aga siis prantslased okupeerisid selle ala ja firma oli nii aus, et pidas sõna ja tõi need kellad kohale. Nii et Tartu Pauluse kiriku kellad on salaja või ütleme salakaubana üle riigipiiri tookord toimetatud just Prantsuse okkupatsiooni ajal Ruuri piirkonnast välja. Lihtsalt firma tahtis ikkagi oma tööd lõpule viia ja nii nad kohale jõudsid väikese hilinemisega küll. Nii et kellad pühitseti mitte 22. aastal, kui nad valati, vaid alles 23. Aga sealt maalt alates on nad siin Pauluse kirikus olnud, ühe korraga alla kukkunud. See oli augustis 1944, kui Pauluse kiriku torn põles. Ime kombel jäid need kellad terveks. Võibolla oli abi ka sellest, et tornis olid puidust vahelaed, siis suured teras kellad ei kukkunud otse vastu käärkambri või selle esiku võlvi, vaid läbisid terve hulga õhukesi puitlagesid. Ja 48. aastal olid need kellad taas tornis, helisesid üle Tartu linna. Olgu küll, et torni kiiver oli veel tahtamata, kellade osani oli katus peal. Ja need kellad olid kõrvuti kuni aastani 2014. Siis asetati kellad teineteise kohale, et oleks võimalik neid kõigutada.
sinna maani tõmmati tilast, helistati nõnda kella ja kui kellad tõsteti üksteise kohale, siis oli neil kummalgi piisavalt palju ruumi, et nad võivad ka kõikuda ja nüüd ongi nõnda, et on meil mootor, mis kõigutab kellasid. Mul ei ole nüüd mõtet neid kõigutada, sest raadio kaudu seda ju ei näe.
Võibolla veidi hiljem palun kõigutada ka.
Ja need kellad kõiguvad ja sellepärast kella helinast on seda kuulda, et nad algavad ja lõpevad vaiksemate löökidega. Päris valjade löökidega ma hea meelega siin üleval ei oleks, see vibratsioon on päris tugev suurte kellade puhul. Kui nad siia pandi, siis öeldi, et need on Tartu maa kõige suuremad kellad. No on suured küll, aga kes on käinud näiteks Oleviste kirikutornis, seal on veel suuremad kellad. Nii et selle kõrval ei ole nad midagi nii suured. Aga vaatama tasub tulla. Ja siit neljas suunas saab ka välja vaadata aknast. Mina vaatan praegu, kuidas Riia tänaval autod sõidavad, inimesed lähevad tööle hommikul. Ilm on veidikene pilvine sellepärast, aga pole viga, näeb päris kaugele.
Kas on meil miski, mida Tartus ei näe tornist? Ta on ju nii kõrge.
On, sellepärast, et siin kiriku ümber on palju suuri maju. Eemal paistab juba mets, kuid on Tartu linnas ju palju. Et selle tõttu, noh, ei saa öelda, et me nagu miljoni vaade oleks, aga 100 000 eest saab seda kindlasti, seda vaadet. Et selles mõttes see 2-eurone retk siia ülesse on igati asjakohane. Praegu on meil üks vigur veel. Nimelt, kui kellad kõik oma panna, siis see võib olla ka inimestele natukene ohtlik. Kui järsku üks üle tonni raskune asi hakkab kõikuma, et keegi kuskile näppu vahele ei pista. Selleks on kellade kõrval üks aiake väike värav, mis on lukus lihtsalt selle eesmärgiga, et juhul kui keegi kogemata on üleval, nad iga ei saaks. Turvalisuse mõttes on see nõnda praegu.
2 eurost saab iga üks Tartu Pauluse kiriku torni minna ja kõike seda ise vaadata ja ehk ka kella pitta koputada.
Ja mida siis inimesed tornis teevad, seda meie jälle näeme, nii et siin on 5 turvakaamerat ka, nii et kõik on üles filmitud, kõik käijad.
Kristjan Lohamets, mul on lõpetuseks teile 2 palvet. Öelge meie kuulejatele siia hommikus üks ilus sõnum ja siis koputage mõne kella pitta nii vaikselt või tugevalt, kui teie enda kõrvad kannatavad.
Need kellad on pandud ikka selleks, et rahvast kirikusse kutsuda. Ja ma soovin, et see kella hääl kostaks liiklusmürast üle ja puudelatvadest üle, jõuaks inimesteni ja et see kutse jõuaks südametesse tulge issanda kotta. Ja nüüd ma natukene katsun valjemat häält tekitada selle kellaga. Vaatame, mis siit tuleb.
Suur tänu teile, Kristjan, ja õnnistatud päeva.
Palju õnnistus kõigile pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Vähiravifond Kingitud elu ilmselt ei vaja palju tutvustamist. Fondi juhatuse liige Toivo Tänavsoo annab järgmises kõneluses lühiülevaate hetke olukorrast ja teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Ühiskonnas on tormiline aeg ja vähiravifond pole selles suhtes erand ja vähiravifondi juhatuse liikme Toivo Tänavsooga saamegi nüüd natukene rääkida sellest, kuidas neil läheb.
Fondil läheb selles suhtes hästi, et oleme siieni suutnud kõikide inimeste ravid ära rahastada. Küll aga jah, murenoodid on need, mis puudutavad seda, et palju rohkem on taotlejad, kui meil tegelikult oleks vahendeid ja oleme siin viimastel kuudel sisuliselt oma reservid, mis meil varasemalt oleme kogunud, muu hulgas ka eelmise aasta lõpus olnud jõulutunneli saatega. Oleme need reservid kõik ära kulutanud ja vaatame sellise mõningase ja ärevusega, et mis edasi saab.
Seoses nüüd just ka karmistunud koroonapiirangutega on mõningad võimalused limiteeritud, kuidas annetusi koguda, näiteks kaubanduskeskustes ei saa seda mõnda aega teha. Et kui suure osa annetustest moodustavad sellised üritustel või avalikes kohtades kogutud annetused?
Jah, tõepoolest nüüd kaubanduskeskustes käsitletakse meie vabatahtlike kui nii-öelda aktiivseid müüjaid ja aktiivne müük on peatatud ja ei ole ju olnud ka suuremaid kontserte väga palju just, et meil on vabatahtlikel olnud natukene lühem kalender. Et need annetused, mis me kogume niimoodi kastiga ja pangaterminaliga, ei ole määrav osa, ta jääb kusagile sinna 10% kanti või natuke isegi alla. Aga see on üks selline kõige nähtavam osa fondi tööst, võib öelda.
Kas see olukord, koroonaolukord on kuidagi tõuganud välja mõtlema alternatiivseid viise, kuidas annetusi koguda? Olete te leidnud mingisuguseid uusi variante?
Tegelikult see vormilisi viis annaks ka muidugi leiutada ja meil on mõned ideed on töös ka, et kuidas lihtsustada veelgi seda tehnilises mõttes seda liigutust, et ma tulen ja hakkan püsiannetajaks. Aga eks ta kokkuvõttes ole ikkagi selline nagu emotsionaalne veenmine pigem, et vähk on selline haigus, mis võib tabada ükskõik keda meist, ükskõik millist meie pereliiget lähedast tuttavat. Me iial ei tea, kes on vähiravi fondi järgmine abisaaja ja kui peaks juhtuma see hull senaarium, siis küll on hea, et on olemas selline fond, mis võtab kohe ühe suure mure väiksemaks, vähemaks. Lahendab ära selle ravi rahastamise küsimuse ja inimene saab keskenduda oma tervisele. Et kui see teadmine kuidagi paremini suuta kohale viia inimestele, et see järgmine abivajaja võib olla keegi meie väga-väga lähedane inimene, et siis ma usun, et ka see mõni euro igakuine püsiannetus ei tundu palju.
Kuigi nüüd need viimased kuud on olnud keerulised, siis kas on sellest ajast mõni selline lugu, mida võiks jagada, mis on kuidagi läinud südamesse eriliselt või meelde jäänud?
Neid lugusid on tegelikult väga palju ja rohkem tegeleb siis abivajajatega meie tegevjuht Katrin Kuuseme. Mina pigem siis üritan hoolitseda selle eest, et saame anda fondi poolt tagasisidet läbi sotsiaalmeedia, et mida keegi inimene on vähiravi fondi kaudu saanud, mis on tema head põhjused elamiseks ja mida fondi toetus talle siis tähendab. Aga enne tõesti palju, meil on olnud siin noori lapsevanemaid jällegi 30-ndates inimesi, kellel kodus väiksed lapsed ja kes ise kurja haiguse küüsis. Ja on siin inimesed, kes elavad fondi toel juba mitmeid aastaid, kus me neid iga kuu toetame. Inimesed käivad tööl, hoolitsevad oma pere eest, maksavad makse, tegelevad oma hobidega ja haigus on kontrolli all tänu heale moodsele ravile. Üks selline inimene näiteks töötab ühes suures haiglas just praegu nende COVID-patsientidega. Tedagi oleme toetanud juba ligi 4 aastat igakuise toetusega. Et sääraseid lugusid on palju, kus inimesed on saanud täisväärtusliku elu, mitte lihtsalt kuidagi viisi voodis ära elatud, vaid täiesti tegusa täisväärtusliku elu vähiravi fondi annetajate toel, mis muidu ei oleks olnud kuidagi võimalik, kuna ravi maksab näiteks 5000 eurot kuus.
Suurepärane on kuulda sellist lootuse kiirt sellises praeguses keerulises ajas ja noh, muidugi neil inimestel ongi keeruline pidevalt, kui nad sellises olukorras on, aga ka varem on olnud perioode, kus fond on jäänud miinusesse. Kuidas te olete nende olukordadega hakkama saanud või nendest välja tulnud?
Ega meil siin muud mingit võluvitse polegi kutsuda inimesi üles toetama, rääkida järjepidevalt neid lugusid, kuidas fond muudab inimeste elusid, kuidas ta kingib reaalselt inimestele aega juurde, mis on nii kallis ja väärtuslik. Ja seda me teeme ka kindlasti praegu. Oleme oma veebipoodi toonud uusi tooteid, heategevuslike tooteid, mida inimesed saavad osta. Oleme valmistumas jõulude perioodiks, kus tavapäraselt ettevõtted on annetanud. Ja nii see töö aastast aastasse tegelikult käib.
Suur aitäh teile rääkimast sellest. Võite igaks juhuks nüüd praegu ka öelda, et kuidas on kõige lihtsam, kui keegi kuulab, kuidas saab minna ja toetada vähiravi fondi tööd?
No interneti inimesed kingitudelu.ee kodulehel on kõik need rekvisiidid, saab vormistada püsiannetuse, saab vormistada ühekordse annetuse, seal on telefoninumbrid, saate helistada ja toetada vähihaigeid.
Aitäh, Toivo, täna su selle intervju eest rääkimast, kuidas Vähiravifondil läheb. Tõesti õnnistusi ja jõudu teile.
Aitäh.
Nädala kaja.
Igal sügisel tuleb pereraadiol kui era raadiojaamal tasuda üsna kulukas sageduskasutustasu, selleks et oleks võimalik ka järgneval aastal saadetega eetris olla. Just neil päevil ongi taas aeg nimetatud arve tasumiseks ning seda pereraadio köögi poolt puudutavad teemat kajastab tänane nädalakaja viimane intervju. Sõna saab raadio tegevdirektor Paavo Pihlak, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Intervjuks olen palunud telefoniliinile pereraadio direktori Paavo Pihlaku juttu tuleb annetuste kogumisest sageduskasutus tasu maksmiseks. Mis on sageduse kasutamise tasu?
Sageduse kasutamise tasu on niisugune maks, mis peab maksti igal aastal selleks, et kasutada siis raadiosagedusi. Võiks öelda seda, et see on nagu selline nagu maavara kaevandamise maks, et kõik raadiosagedused kuuluvad riigile ja siis eraraadiojaamad, kes siis soovivad eetris olla, peavad siis selle eest maksma sellist maksu. See on selline lühikokkuvõte.
Igal sügisel või peaaegu igal sügisel siin pereraadio eetris me sellel teemal oleme juttu teinud ja paljud kuulajad on juba kursis, millest me räägime. Aga mis summast me räägime, kui arvesse võtta pereraadio saatjad ja nende kasutatavad sagedused?
Pereraadil on ju päris palju saatjaid üle Eesti, sest et seda maad katta, mis meil siin 80% kuulduulatuses on, siis selleks on kasutusel meil 12 saatjat ja siis on ka suur ja võimas keskline saatja, mis saadab venekeelset programmi Venemaale, siis kokku on neid siis kokku 13. Ja iga ühest tuleb siis natukene maksta, et see sõltub tegelikult saatja võimsusest. Et kui on võimsamad saatjad, siis on see summa seal 600 ümber ja kui on vähe nõrgemad saatjad, siis on see 300 ümber, aga kokku teeb see kenakese summa ja see on jah selline, mis me kord aastas tuleb ära maksta ja eks me sellega oleme silmiti seisud kõik need 27 aastat, et see on selline paras pähkel ja proovikivik, kuidas sellega hakkama saada, et nüüd paraku 11. novembril tiksub taaskord see kuupäev, kus tuleb see ära maksta. Et see on aga tiga meil olnud selline üleskutse just nimelt siin nendes sügisestes aegades ja ma ise naljaga mõtlen alati seda, et kui mina eetrisse ilmun, siis on tavaliselt ikka see jutt, et mingisugune raha jutt, et nii ka see kord.
Keegi peab seda juttu rääkima. Annetus signatuurid on meil eetris kõlanud juba mõnda aega. Kuidas meil on seni rahakogumine läinud?
Rahakogumine läheb hästi ja praeguseks on ikkagi üle 4000 euro on selliseid annetusi, mis on kohe selgelt väljendatud, et see on siis sageduskasutus tasumiseks. Aga ma tahaks ka muidugi kõikidele kuulajatele öelda, et kui teil on tunnetu südames, et te tahate selles osas pereraadio toetada, siis sellisel juhul võiks ka selle pangaülekande juurde selle lisada, et siis on lihtsam hoida sellist raamatupidamist ja arvendamist, et me teaksime, kui palju meil see summa alaksid on. Eilegi sain ühe meie kauaaegse kuulaja ja toetaja telefoni kõne, kes rootas seda südant selle koha pealt, et see on tõesti tõsi, et kuulajad tegelikult juba ka seda kuupäeva, seda on novembri algus ja kuupäeva väias laadsel juba teavad ja et kellegi väga suureks üllatuseks ei tule, aga ma arvan, et saad ja kuulajad hulgas on alati ka neid, kes hakanud alles kuulame ja kes neid asju on täpselt ei tea, et ikka tasub seda meelt tuletada.
Need täpsustuseks võib siia öelda, et see konkreetne annetus on raha, mida me ise enda tööks kasutada igapäevaselt ei saagi, vaid mille me lihtsalt maksame riigile ära.
Jah, just. Sellepärast, et eks selle, et muud kulud on ju igapäevaselt ikka ja see, mis praegu toimub meil elektriindudega, see muidugi on ju täiesti teema oma, et ja seda ilmselt ka ei ole võõras kellelegi, et see on meil tekitanud küllaltki suure raskuse meie finantsolukorrale ja oleme sunnitanud siin ka Vene programmi, millest üldse ei tahaks loobuda, kuna ta on ikkagi väga kaugele Venemaale kuulda ja olukord Venemaal on liidukad on, et siis oleme sunnitanud ka keskaine saatete mahtu vähendama lihtsalt elektrikokkuhoiu põhjusel ja noh, ega siin midagi teha ei ole. Elame selles maailmas, mis ei ole kõige parem ja see elektrihinna tõus sõltuvalt siis kogu maailma majandusest on rakku praegu see, et see meie jaoks reaalsus. Ja tuleb taaskord läbi minna jumala abiga. Aga no selle 27. aasta jooksul selles mõttes mul on nagu hingel on rahu, et selle 27. aasta jooksul, eks ole neid olukordi teravaid olnud ennemgi ja alati on olnud ka see, et abi tuleb sealt, kus sa ei oska oodata ja täpselt õigel ajal. Me ei võitle siin oma võitlust ja riskikraadio on siiski omapärane nähtus, mis kõigi inimlike reeglitega ei tohiks tegelikult üldse hakkama saada. Ja ometigi on ta püsinud, et selles suhtes loodame ikkagi, et lihtsalt seab need asjad ka seekord ja äratab inimesi südames selle soovi haidata ja võib-olla avab ka teisi kanaleid, et nendest olukordadest taas välja tulla ja edasi minna.
Oleme selle rahajutu lõpetuseks päris praktiliselt, kuidas saab iga kuulaja anda oma panuse?
No eespäeva on see kõige tähtsam asi. Sest et vaimumaailmas on nad asjad natuke teistmoodi kui ärimaailmas ja vaimutöö ja pühavaimu tegevus inimeste südametid on alati number üks ja siis riburadapidi tuleb kõik sellele järgne, kõik see materiaalne ja need finantsid on tegelikult nagu kõige viimane, et kõik see on täpselt vastupidine sellele järjekorrale, mis ärimaailmas on, kus rahad on number üks ja siis on inimesed ja siis tuleb resultaat. Et ka raadio jaoks on ikkagi see, et eelkõige on tegevus, on see, et sõna läheb välja, on see, nagu no, see peaeesmärk ja siis vastavalt sellele, kuidas moodi see toimib, vastavalt sellele, siis ka kõik need ülejäänud asjad tulevad järgi kaasavad inimesed sellele tööle ja ka finantsid. See on tõesti niisugune huvitav nähtus, mis on mulle selleks saanud, mis on jah, nii erinev. Selle maailma mõtteviisist, aga no nii see peabki olema, sest et siis kiriku asjad ongi täiesti teistmoodi kui maailma asjad.
Ja tuletame kuulajatele siiski meelde, et sagedus, kasutustasu, arve maksmise ja tähtajani on 2 nädalat. Raha jutt räägitud, Paavo, räägime ka millestki muust. Kuidas raadio läheb, kui jätta kõrvale kohutavad elektrihinnad ja kõik need arved, mida tuleb tasuda?
Vaadab üks, et tasa püsi ja need kaks programmi, nii venekeelne kui eestikeelne, ikkagi töötavad. Noh, venekeelne on kahjuks tõesti praegu natukene siis sordiini all, ehk siis ta on kuuldav Kirde Eestis küll 24/7, aga noh, sellel suures maalal siis kahjuks 6 tundi ja see on õhtul aeg, kelle 6-12 õhtul. Aga noh, see on tunduvalt parem kui mitte midagi ja ma loodan, väga loodan ja palun seda, et me ei peaks veel kord seda vähendama, seda urka. Aga noh, ma ütlen, kõik on issanda käes ja tema teab korraldab neid asju, et me ei ole seda raadio oma teinud, vaid oleme olnud sellised tööistad, mis on ka olnud suur kõvile aja jooksul. Aga tema on ikkagi kuningas ja tema teab neid asjad täpselt nii nagu vaja ja siis ka sellel teenimise aeg on täpselt temal ära mõõdetud, et meie ei saa enda pikkusele ega elvajala mitte ühte aastat juurde, aga on väga vahavata, et kõik need asjad on selles suhtes kontrolli olnud. Selles mõttes ma ütlen, et ma olen nagu seda rahul, et see asi toimib. Ta ei toimi ära nii, nagu me ootame ja tahame, sest et noh, meie mõistus on piiratud ja püüame ikka inimlikult punnida võib-olla ka niisuguse asja, mis võib-olla ei peaks, võib-olla peaks ära ootama. Et nii nagu praegused sellised keerulised ajad, et mitte sekkuda näiteks ka selles, et mis inimesi tulli ja riigu ajab. See on üks pereraadio põhimõte olnud alati ja me püüame seda väga jälgida. Et eelkõige siiski seda fokuseerida meie põhiliselda eesmärgile ja see evangeeliume kuulutamine, evangeeliume kuulutamine üsmärgile selle suunitusega, et võimalikult palju inimesi teiaks oma igavise rahu igavikus mitte siin maailmas, et see maailm on selline nagu ta on ja meie seda vaevalt, et suudame väga palju muuta. Kokkuvõtteks võib öelda seda, et võtame üks päev korraga ja teeme tänase saatepäeva ära ja nii see asi käib.
Pereraadio kogub annetusi, et maksta 2 nädala pärast ära sageduskasutustasu, riigimaks, Suur tänu sulle Paavasele hommikuse jutuajamise eest, jõudu ja õnnistus sulle ja sinu tööle.
Aitäh veelkord kõigile, kes on seda juba oma õna alla pannud ja kes veel plaanib seda teha. Olen tänulik kõigile ja kindlasti just eelkõige ka nendele, kes meid ikkagi palves hoiavad iga päeva, et see on kõige suurem jõud, mis seda asja kannab.
Õnnistatud päev sulle, Paavo.
Aitäh, jääd päeva kõigile.
Nädala kaja.
Kuuldud kõnelused on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, kus sõna said Hans Lahi, Meelis Holsting, Veljo Kaptein, Ruudi Leinus, Kristjan Luhamets, Toivo Tänavsoo ja Paavo Pihlak. Suur aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele nende intervjuude eest. Jutuajamisi viisid läbi Hanna-Katariina Vaino, Auli-Marta Humal, Rauno Veri ja Laura Jõgar. Saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin palju õnnistust kõigile Pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.